16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas zajedno na početku naše današnje emisije Maske, u kojoj govorimo o 42. sezoni KPGT-a, kazališta, pozorišta, gledališća, teatra. Oni su sinoć imali premijeru, reč je o praktično romanu, ljubavna priča Puriše Đorđevića, koju je režirao Ljubiša Ristić i on je naš današnji gost. Drugi gost nam je Spasoje Ž. Milovanović, upravnik Narodnog pozorišta u Nišu, inače dramaturg, bavi se i režijom i o tome svemu ćete saznati u našom drugom delu emisije. A povod najkonkretniji, možemo da kažemo, je premijera koju će sutra uveče Spasoje imati kao autor teksta između fakcije i fikcije, Dučić, u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Ostanite sa nama do kraja. Poštovani slušalci, mogli ste u najavi naše današnje emisije Maske da pročitate da je naš današnji gost Ljubiša Ristić, reditelj, inače osnivač KPGT-a, kazalište, pozorište, gledališće, teatar. Ljubiša, dobro nam došli.
Dobar dan.
Ovo je 42. sezona postojanja KPGT-a. I vi već igrate uveliko, odnosno tokom januara pa i tokom februara, igraćete svoje redovne predstave sa redovnog repertoara. Da mi podsjetimo naše slušalce koje su to.
A pa to mi zovemo naš gvozdeni repertoar. To su predstave koje igramo neke 40, preko 40 godina, kao što je Buba u uhu. Naime, to je moja diplomska predstava. Ja sam to 71. godine napravio u Jugoslovenskom dramskom, pa su oni to igrali 1500 i ne znam koliko puta tokom 40 i nešto godina. Onda su skinuli s repertoara. Ja sam odmah napravio u KPGT-u istu tu predstavu sa mladim glumcima.
Jeste, imali smo prilike da je vidimo u centru Sava.
Jeste, tako igrali smo i u tim velikim dvoranama u centru Sava, u Srpsku narodnu pozorištu u Novom Sadu i tako dalje. I to je najstarija naša predstava koju mi držimo. Onda druga, isto veoma davno napravljena predstava je Richard III, to je još sa Shakespeare Festa iz 86. godine.
Da.
Jeste, i to je ovako isto jedna predstava u kojoj svakih nekoliko godina ja promenim kompletnu podelu sve mlade glumce. To ovo nam je sad trenutno šesti Richard koji to igra. I slično je i sa predstavom Psovanje publike Petera Handkea koju smo napravili pred 20. godina. I tu svaka nova generacija glumaca KPGT-a na tom komadu Handkeovom uči pozorište, uči i praktično i teorijski šta je zapravo potrebno i kako jedan glumac i prostor i vreme na sceni i gledalište i publika i tako dalje. Handke je to 66. godine napisao. To je jedan preokret u evropskoj svjetskoj dramaturgiji. Od tog komada, ja mislim, počinje zapravo ono što će se zvati postmodernom pozorištu. To je komad koji govori o pozorištu od Aristotela do Brehta, koji ne traži da se po svaku cenu istražuje novo, ono što traži avangarda. Praktično 66. godine s tim komadom Handke je stavio tačku na avangardu i mi ga igramo, evo, opet 5-6 generacija glumaca je to do sada odigralo. To su te tri predstave. I sad smo mi sinoć imali
jeste
našu premijeru. To je ljubavna
opet
priča.
Opet jedan doajen.
Jeste Puriša Đorđević. Njegov roman koji je on napisao 80. godina. Ali to je jedna zgodna priča i vrlo je, vrlo je zanimljiva i neobična, ali ja sam rešio da to bude još zanimljivije i zato smo to vratili u 60. godine. Aha. I onda smo tu priču o jednom diplomati koji na u prvoj sceni i romana i komada saopšti svom ministru spoljnih poslova da neće da ide za Vašington za savjetnika u ambasadu, na njegovo čuđenje zašto neće. To je jedna neobična stvar da ljudi odbijaju tako važne pozicije.
Jeste.
On kaže njemu, znate, kaže, ja znam šta CIA sve zna i znam šta sve oni znaju o nama i pošto je moja seksualna orijentacija takva, ja se bojim da ću biti ucenjen. Ja više volim to što sam nego da izdam svoju zemlju. Naravno, to ga košte toga da ga izbaci iz partije, isti dan da napusti ministarstvo, da državna bezbednost krene da ga, da bdi nad njim, zato što on zna šifre, dok se šifre ne promene i tako dalje. I na kraju ga pošalju u neko selo, gde je on seoski učitelj i tamo sad kreće cela priča u tom selu sa čudnim lokalnim umetnicima i tako dalje. Mi se tu šalimo malo sa konceptualnom umetnošću i sa svim tim stvarima koje se 60. godina razvijaju u Beogradu, ali mi to prebacujemo u selu u kojem je naš glavni junak učitelj i tako dalje. I to je eto tako. Međutim, nama je to zgodan povod da se ne bavimo samo time što više nije tako dramatično kao što je bilo 60. godina, biti gej i biti u javnoj ulozi i tako dalje. Danas je to normalna stvar, ali to nama dobro dođe da mi se setimo te muzike, da mlada publika razume duh tog vremena, da shvati šta su 60. godine uopšte, kada je zapravo bilo posljednji put moguće da se nešto javi spontano, da se nešto dogodi bez kontrole država. Posle 60. godina više nikad to nije bilo moguće. Već od 70. počinje taj čuveni marš kroz institucije, počinje velika i ozbiljna opresija svih država koje više ne mogu da riskiraju ono što se 60. godina desilo. Ta eksplozija, vulkan slobode na sve strane, to čudo od revolucija svih mogućih seksualnih, kulturnih, studentskih, svakojakih, više nikad, i zato se mi vraćamo u 60. Bilo je zanimljivo posmatrati sinoć stariju publiku koja to pamti, one koji su malo mlađi, ali isto tako znaju o tome, i najmlađe koji znaju samo tu muziku, ponešto od toga. Beatles, Rolling Stones, Janis Joplin i tako dalje. E, sve to mi sviramo i pevamo i dosta je, glumci su mladi, vrlo entuzijastični, oni se vrlo radoju o tome, i tako da to jedna publiku se prenosi. I mi smo, moram da kažem, bili sinoć i Puriša Đorđević i ja iznenađeni reakcijom publike, i to najraznorodnije publike, i nadamo se da će to biti jedna baš izuzetno gledana predstava, upravo zato što je malo drugačija nego ono sve ono što se danas može vidjeti u našem pozorištu.
Ali odnosno, ja lično želim da i ova bude i da ima istoriju kao što ove tri koje smo pomenuli. Ali Ljubiša, zanimljivo je da su se ove tri predstave stvarno održale, i kad pogledate ima tako nekih naslova, retko je, ali da se neki naslovi održe po 100, 150, 200 puta, odnosno 20 godina, 40 godina, to znači da su ti tekstovi vredni.
Pa, pa jeste, ali znate kako, Buba uhu, evo ta moja predstava iz davnih dana, kad sam ja bio baš početnik pozorišta, 71. godine sam ja imao 24 godine i tek sam ušao u pozorište, to je moja prva režija, a ona je odigrana do sada 1700 puta.
Da li je razlog zato što je to komedija?
Pa jeste, ali neobična komedija. Jeste. To je komedija koja je onda, kad je odigrana, bila potpuno radikalna, potpuno drugačija od načina kako se igra i francuski vodvilj i kako se igra komedija. To je bila jedna mešavina i građanske komedije i slapstick komedije, ove maksenetovske iz nemog filma, da bi se sve završilo u teatru apsurda u trećem delu. I u stvari, to je razlog zašto ta predstava živi tako dugo. Ona je za svoje vreme bila čak za nijansu preradikalna, previše nova. Do te mere da glumci koji su to igrali u prvom trenutku nisu uopšte razumeli nisu htjeli da igraju, mislili da to neće ništa biti smešno.
No, da, da.
To je komad koji ima 280-300 strana, ja sam skratio na 50 strana, izbacio sve verbalne viceve, sve, i ostavio samo čistu ovaj, radnju, onako kao u nekim filmovima, veoma intenzivno i tako dalje, ali kasnije kad su oni shvatili zašto publika tako reaguje, oni su zaslužni, ti moji glumci iz tog vremena, i Nikola Simić, i Rada Đurić, i Lane Gutović, Voja Brajović, svi oni koji su to igrali tada, i Branka Petrić, oni su zaslužni što su održali tu predstavu koju su tako voleli i držali je, borili se protiv svih koji, naravno, nisu voleli da im stalno na glavi visi neka predstava koja se igra 10-15 puta mesečno i koja im stalno objašnjava i dokazuje da ovaj, možda oni nisu u stanju to tako da naprave. I tako da kad je Nikola Simić umro, pred smrt on je meni iz bolnice zvao i molio me da dođem u Jugoslovensko dramsko. Bio neki konkurs za upravnike. Mm-hmm. I Rada Đurić i ja smo bili na probi, on zove iz bolnice, kaže, molim te, Jušo, javi se na konkurs. Nikola, kakav konkurs? Ma ovo u Jugoslovensko dramsko, šta da se javi? Molim te, javi se tamo za upravnika, oni će da skinu bubu. Ja rekao, Nikola, ma neće da skinu. Molim te, nemoj. On je znao da je kraj i da. Jednostavno i u tom trenutku je mislio na to da predstava nastavi da živi. Zapravo od toga zavisi dugovečnost tih predstava. Nisu to samo Buba Uhu, Richard III, psovanje publike. Mi smo Oslobođenje Skoplja, jednu od najčuvenijih predstava našeg pozorišta koje smo igrali u Australiji, u Americi, po čitavom svetu. Mi smo ipak to igrali 750-800 puta.
Da.
I to je jedna komplikovana predstava. Nije to nekakva monodrama ili 2-3 glumca koji odu pa igraju po Kanadi, po Australiji, po crkvama i po klubovima. Ne, to je onako jedna teška, ozbiljna predstava koju smo mi uvek igrali po celom svetu za publiku te zemlje. Nismo igrali za naše iseljenike, mada i oni su dolazili, naravno. Ali hoću da kažem, ljudi, glumci moraju da se bore za svoju predstavu. Pozorište mora da se bori da održi predstavu. To je način kako je život i pozorišta i glumaca moguć. Vidite, ima na primjer, pošto smo mi nezavisna grupa bili uvek, još od kad smo osnovali to u Zagrebu, Rade Šerbeđija, Nada Kokotović, Dušan Jovanović i ja, mi smo uvek bili nezavisna grupa koja nije imala nikad dotacije, nikakve, nije bilo na budžetu ni jedne od onih republika, a danas država, nego smo uvek zavisili od toga ko će da nas zove, ko će da plati put, ko će da nam plati da igramo i tako dalje. Sami smo organizovali sve te turneje po svetu i tako dalje. Ali u isto vreme, znači, borili smo se uvek za te predstave, i za to, i za Oslobođenje Skoplja, i za Karamazove, i za sve te naše predstave KPGT-a, posle u Subotici 10 godina i tako dalje. Uvek je borba. Međutim, znate, na primjer, ja sam mnogo radio u Sloveniji.
Da.
I tamo ima fantastičnih glumaca. To su veoma talentovani ljudi. Ima izvanrednih reditelja, vrlo dobra pozorišta, i glavno njihovo nacionalno pozorište u Ljubljani, i u Mariboru, i Mladinsko gledalište koje smo tamo napravili početkom 80. godine i tako dalje. I šta se događa? Oni imaju abonmanski sistem. Završimo u jednoj rečenici. Oni naprave izvrsnu predstavu, odigraju 27 puta koliko imaju abonmana, pretplate na i skinu s repertoara.
Da.
I fantastični glumci sa fantastičnim ulogama nikad više tu ulogu ne igraju. I to je tragično.
Jeste.
A moji glumci igraju po 20-30 godina nešto po čemu su veliki glumci. Eto, zato hoću da kažem, borba za predstavu je ključ.
Spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja, osoba A, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama, ko zna, ko zna. sam ja osoba, ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne? Slušajući vjetar saznao sam sve, vrijeme tiho briše moje tragove. Slušajući vjetar saznao sam sve, vrijeme tiho briše moje tragove. Kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba, ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne?
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Ljubišom Ristićem u našoj emisiji Maske i govorimo o KPGT-u, odnosno o, govorili smo i pomenuli smo najnoviju premijeru koja se dogodila sinoć. Reč je o komadu Ljubavna priča Puriše Đorđevića i vi ste pomenuli da, da je Puriša bio na premijeri.
Da.
Svaka mu čast, s obzirom na godine koje ima. Ali me zanima da li se, ste se konsultovali sa Purišom, da li se on možda mešao, i on je u krajnjoj liniji reditelj Doduše filmski, ali je, tu je, kolega.
Slušajte, on je najstariji filmski reditelj na svijetu. Yes. On ima 95 godina. Dodim. Sam vozi. On je toliko živahan, toliko je, on je sad upravo završio snimanje i tu prethodnu produkciju filma koji radi o Matiji Bećkoviću. Sa njim je snimio i kaže on meni, kaže, znaš šta, kaže, ja sam mislim napravim kratki film, tu ima 120 minuta fantastičnog materijala, napravit ću ja film za bioskope.
Dobar.
To je Puriša, nema tu pomoći. On jednostavno radi, on se nervira što mu ne daju pare da snimi film, on smatra da je to jednostavno potpuno normalno i prirodno. Niko na svetu ne postoji ko u tim godinama radi to što Puriša radi.
Da.
A on je za mene, kako da kažem, posebna priča. Puriša je, ja ga znam tolike godine i obožavao sam njegove filmove. Ja sam na njegovim filmima, na primjer, na filmu San, ja sam naučio kako se upotrebljava muzika u ovom našem poslu. Puriša je jedan potpuno čudesan, pre svega njegovi scenariji za te filmove, to kako on to piše, ta lakoća s kojom on vidi stvari iz drugog ugla i tako dalje, su napravili veliki, ogroman preokret u našoj kinematografiji 60-ih godina, kad se pojavili njegovi filmovi Jutro,
yes,
pa onda San, pa Devojka, pa Podne i tako, ta njegova čuvena tetralogija. To je preokrenulo potpuno način, to je bilo vreme partizanskih filmova, vreme tih velikih epopeja, Kozare, Sutjeske, malih filmova, svakojakih, sve se to. Međutim, Puriša je tome pristupio na potpuno novi način i potpuno tu stvar okrenuo tako da su to postali nevjerovatno zanimljivi bioskopski filmovi sa velikom temom te narodno-slobodilačke borbe i svega toga, ali i posle toga i Informbiroa i svega i svačega. I to je jedna stvar koja Purišu je odmah svrstala u veliki kvartet naših filmskih reditelja, uz Sašu Petrovića, uz Žiku Pavlovića, uz Makavejeva i Puriša. Tu. I sad kad nema ni Saše, ni Žike, ni Maka, ostaje Puriša među njima. A znate kako danas, Puriša je partizan. On je kao dečak bio od 41. borac i tako dalje, igrao fudbal, Čačanska priča njegova i tako dalje, sve to što on prikazuje u filmovima, što piše u romanima i tako dalje. Malo ga guraju u stranu, malo, znate, kao sad se malo to sve pokušava da revidira i to što je on bio partizan i što je bio i tako, malo to, a međutim nemoguće je to preskočiti, on je tako veliki reditelj, to su tako fantastični filmovi, evo Emir Kusturica mu je sad tamo na Kustendorfu dodelio tu nagradu za životno delo i tamo je prikazao te filmove, ovom mladom svetu koji to nije nikad vidio. To je zapanjujuće kad vi danas gledate te filmove. E, taj Puriša, ja stalno tražim način da se družim s njim. Stalno, ja to sam ja urešio da uzmem to da radim i on je tu, međutim, on, to pitanje da li se on meša, da li on nešto, ma nema kakvi, on je tako sretan da vidi tu decu da to igraju. On je uživao sinoć, zove me jutros dva puta, bilo savršeno, samo mi je žao što nisam ustao, sel sam u prvom redu, kad su počeli da igraju tamo, da na muziku, kaže što ja nisam, to sam, kaže, propustio, što se nisam, rekao, sedi tamo, miran je, ti normalan, šta ćeš, ti igraš rock and roll, i tako dalje. Tako da Puriša i saradnja s njim, to je potpuno fantastično. Nema tu, mislim, nije to, nema sujete, nema on dalje tu relaciju pisa, on razume i pozorište i film, on zna šta je to i on se tu, ne, kakvo mešanje daleko. Ja bih volao da se on meša, volao bih da on ovo nešto uradi, dopiše, pomogne i tako dalje, ma neće on to, njega to ne interesuje, on dođe da uživa, da gleda predstavu i to je to.
Ali publika će moći da uživa u februaru koji je, evo, pred nama. Imate još dve najavljene premijere.
Sad ste me podsjetili, odmah me znoj oblio. Pa jeste, imamo 20. februara, imamo Veliki pad.
Da.
Petera Handkea. I imamo 6 dana kasnije, 26. zakazano premijeru po njegovom romanu Don Juan. Naravno, to je naša obaveza, to je naš pisac. Mi smo pred 20 godina napravili festival Petera Handkea i to su bili njegov čuveni, najvažniji, najveći komad Kaspar Hauser. To je onako centralno delo evropske dramaturgije 20. veka. Jedini je Handke u stanju danas da napravi evropski mit. To je ono što Steiner, čuveni George Steiner, je ovdje nedavno umro, ovaj veliki filozof i čovjek koji najbolje pisao i o pozorištu, i o filozofiji, i o svemu sa katedre u Oxfordu. On je rekao da je glavni problem što u Evropi više niko ne ume da priča priču. Evropa od Rablea i Cervantesa nema svoj evropski mit, nema sposobnost mitotvorstva, stvaranja mita. Naprotiv, kontra tome, samo ovi savjeti koji nama, na primjer, daju, nemojte se držati, pustite mitologiju. Steiner je uvek govorio i smatrao da je to suština stvari, da je jedna zajednica koja je u stanju da stvara svoj mit može da preživi i da je to kulturna matrica koja opstaje. E, Handke je po tome jedinstven što je on jedini u stvari tvorac tog evropskog mita. To nije američki Go West, to nisu ovi azijski mitovi, to je evropski mit o dečaku nađenom u šumi koga su odgajale divlje zveri i koji se uči životu među ljudima. To je Kaspar Hauser i to je Handke napisao. To je tema koju se bavili mnogi. I Trifo je napravio film Divlji dečak i tako dalje. Ali ona priča o takozvanim evropskim vrednostima. To je zapravo ono što je Handke ova evropska mitologija. I to je ono što je važno. Mi smo zato radili i Kaspara Hausera, ali radili smo i njegov putopis Zimsko putovanje do Rijeke, gdje on piše o ratovima u Jugoslaviji. To je ono zbog čega ga napada ova druga polovina sveta. Radili smo horror vacui, to je na latinskom znači užas praznine. To je ta njegova priča o odlasku na sahranu majke. Njegova majka je izvršila samoubistvo, ona je Slovenka iz Koruške, iz Austrije, očajna što se taj deo odvojio i optirao za Austriju. Tako da i odatle potiče Handkeova vezano za Jugoslaviju, za sve to, i on ide i tu zapravo u toj priči on priča o svojoj majci. A to je opet vezano za jednu drugu evropsku priču, a to je Kamijev stranac, odlazak ponovo pisca da sahrani majku. I to su kod Handkea stalno sklopovi, asocijacije. Zato je on veličanstven pisac, zato što je to kod njega ništa nema slučajno. To je sve uvek uvezano i povezano. Mi smo onda radili njegov čuveni komad Kasper kod Bodenskog jezera. Šta je, pet i psovanje publike, naravno. Da. I to smo mi igrali tih godina i prošle su godine, posle 20 godina, sad mi još uvek igramo samo psovanje publike. E, sad smo rešili da našeg pisa, kućnog pisa, Petra Handkea, obradujemo sa dve nove predstave. Ne čekajući da li će ova druga pozorišta koja kao najavljuju da će da rade Handkea, međutim nešto meni to jako sumnjivo. Vidim da ti naši mladi reditelji, niti ovi stariji baš ne razumeju mnogo tu literaturu i ne shvataju baš. Nadam se da će uspjeti da naprave i najavljeno i u Narodnom pozorištu i u Beogradskom dramskom, ali mi ne bi čekali, mi ćemo napraviti dva Handkea u februaru. Igraćemo to zajedno sa psovanjem publike i dodat ćemo onda u martu još, pošto je to zgodna prilika, još dva pisca kojima sam se ja bavio još pre 20-30 godina. Jedan je veliki pisac nemačkog superrealizma Franz Xaver Kretz. Ja sam tada jedini radio te njegove komade. Ja bih sad ponovo stavio jedan njegov komad na repertoar i naravno mog prijatelja, bliskog druga još iz davnih dana, velikog evropskog pisca Heinera Millera, koga smo također imali veliki festival, njegovih šest komada smo mi igrali u KPGT-u. On je umro među vremenu i mi ćemo sada napraviti jednog Kreca, jednog Heinera Millera u martu, a u februaru, naravno, to ćemo zaokružiti nešto što ćemo nazivati Siroti BB i njegova deca, naravno, znači Bertolt Brecht. Da. I igraćemo njegovu dramu, bavit ćemo se njegovim esejima u pozorištu, teoriji i poezijom. Tako da će to biti jedan ad hoc festival dramaturgije velikog pozorišta na nemačkom jeziku, koje hoćemo da do kraja ove prolećne, ulaskom u letnju sezonu, zapravo tako zaokružimo.
A onda vas na jesen čeka ajde da kažemo opet neki festival, ali ženski rukopisi.
A, to je udar. To je udar. Mi hoćemo da napravimo reviziju sad stanja u našoj dramaturgiji. Kod da se sada piscima smatraju jedan broj pisaca, ja to cenim, poštujem, nemam ništa protiv, i muških i ženskih, a naročito agresivno se postavljaju neki ženski pisci kod nas, kao to baš perjanice i vodeći pisci i tako dalje. Pa ja ne mislim da je to zapravo tog nivoa i tog ranga i hoću da podsjetim da su kod nas postojale žene, pisci iz moje generacije i mlađe, koje tu nisu zbog ženskog pisma niti zbog rodne ravnopravnosti, nego zato što su to veliki komadi jedne velike dramaturgije koja je nastajala 70. i 80. godina, počev od Zorice Jevremović i njenog komada Oj Srbijo, nigde lada nema, Miloš Obrenović, njegova Srbija i tako dalje, jedan fantastičan komad. To je igrano jedan put u Ateju 1012 i nikad više nigde. Pa zatim je tu bio komad koji je bio strašno uspješan u to vreme, jednog pisa, Milice Novković, jeste Kamen za pod glavu, Sterina nagrada, sve živo. Pa onda veliki uspeh Vesne Janković sa komadima Mravinjak i Soliter, mi ćemo igrati Mravinjak. To je Branko Pleša napio sjajnu predstavu u Jugoslovenskom dramskom, to se igralo. I konačno, veliki komad velikog pisca Dejane Leskovar, Slike žalosnih doživljaja, isto ogroman uspjeh u Starinom pozorju. I sve te žene, pisci, ušle su na velika vrata u naše pozorište i odmah izletele kroz prozor. Nikad više niko nije radio te komade, obeshrabrili su ih potpuno da ne pišu dalje. Mislim, to je potpuno nevjerovatno. Jednostavno, takav kvalitet, takav nivo koje su te žene postigle sa tim ranim komadima, pa to je trebalo negovati, to time se trebalo baviti. Ja se lično osjećam kriv što nisam radio te komade, nego mislio sam prosto drugi to rade. Ja sam se bavio ovim Dušanom Jovanovićem, ovim stvarima, iako su naročito Zorica Jevremović, Vesna Janković, ovako meni bliske, privatno i tako dalje, ali ja nisam nikad radio te komade. I sad, posle toliko godina, stvarno mislim da je vreme da ova današnja publika, ovi današnji mladi pozorišni ljudi, shvate da to veliko vreme naše dramaturgije, tada, kada se u celoj Jugoslaviji pisalo fantastično, u Ljubljani, u Zagrebu, u Skoplju i u Beogradu konačno, imali smo te četiri žene i više njih ima, ima ih još, i ova Dubravka Knežević i mislim razno ima sjajnih žena koje su odlično pisale, ne kao žene nego kao pisci pravi. E, mislim da to treba dovesti u red malo i zato ćemo mi na jesen u KPGT-u da odigramo ovaj festival velikih komada od pre 20-30 godina.
Ljubiša, najljepše hvala na gostovanju u našoj emisiji. Naravno, družit ćemo se još. Hvala vam puno. Maske.
Sabana sin langa ke kilintiye Kumirimala, kukutubala, kumirimala.
kutu bala, kumiri mala, kutu bala, kumiri mala, natarja mina, kana mina. Cucutu bello, cumirimba, natarđane.
Ecco.
Narodno pozorište. Velika scena. Caligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova. Neki razgledi daj, između
dobra i zla, postoji vrlo tanka linija. Prvi Indigas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Dram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Gost u emisiji Maske je gospodin Spasoje Ž. Milovanović, upravnik Narodnog pozorišta u Nišu, dramaturg, pisac i reditelj. Malo li je? Dobar dan, Spasoje.
Dobar dan.
Evo, beogradska publika će večeras od 20 časova na maloj sceni opere Teatra Madlenijanum moći da vidi predstavu ili komediju Sladoled. Tekst je napisao Miro Gavran, vi ste režirali, to je praktično gostovanje Narodnog pozorišta iz Niša. Šta je vas kao reditelja privuklo ovom tekstu?
Pre svega želim da kažem da je Miro Gavran, verujem da vaš slušalci i vaša publika dobro zna da je on jedan od najigranijih živih pisaca Evrope i da prosto je, ja mislim da ne postoji teatar na ovim prostorima, pa Bogom u Evropi, da nema neki komad Mira Gavrana na svom repertoaru. Ja sam imao tu srećnu okolnost da zajedno sa Dragoslavom Ganetom Pecikozom uradimo koprodukciju na ovoj predstavi, na ovoj duodrami, i da je Miro Gavran više nego zadovoljan predstavom. I mi smo nedavno bili u Pragu na Gavran festivalu posvećenom tekstovima Mire Gavrana. I naišao na nepodeljeno dobar prijem kod publike. Kao što znate, ja nisam originalno reditelj i ovo je jedan od mojih još teatarskih iskazivanja, da tako kažem,
da.
To upuštanje u svet režije. Ono što jeste dobro kod ovog teksta, da se tekst nekako sam režira.
Mm-hmm.
Jer Miro Gavran, kao čovjek koji je pozorišna porodica Gavran, zapravo je vlasnik tog teksta, najtačnije rečeno, i da se Miro Gavran uvijek obraća tačno poznatom glumcu i da nepogrešivo dobro poznaje stvarni život kome se obraća, ovaj tekst je zaista nekako sam režija. Ja imam opet tu sreću, s obzirom da je priča o majci i čerki, od trenutka mm-hmm. kad majka ima 26, a čerka 3 godine, pa do trenutka dok majka ima 90, odnosno 80, a čerka 60 i, u tom rasponu. A šta se sve njima dešavalo? Imao sam sreću da u ansamblu Narodnog pozorišta Niš rade majka i čerka iz stvarnog života, dakle gospođa Nedović i gospođa Takinder-Nedović, odnosno Nedović-Takinder. Ta njihova komunikacija i interakcija je bila daleko životnija nego što bi se to očekivalo od jednog glumačkog para.
Da.
Od dve glumice. I ta njihova uvezanost iz stvarnog života i uvezanost na sceni se pokazala kao dobar model i ispostavilo se opet da je to jako gledano i jako tražena predstava Narodnog pozorišta Niš i mislim da nam je ovo, od kad je bila premijera, dakle pred gotovo godinu dana, da je ovo 15. gostovanje.
A istovremeno, odnosno ne istovremeno, nego sutradan članovi opere teatra, odnosno jedna predstava opere teatra Madlenijanum biće igrana na sceni Niškog pozorišta. To je dakle lepa saradnja.
Jeste. Pre svega, ja se zaista zahvaljujem teatru Madlenijanum, operi teatru Madlenijanum i na prilici koju sam imao da zajedno sa gospođom Ivanom Vujić uradimo dramatizaciju predstave Nana.
Jeste.
Čija je premijera bila nedavno u Madlenijanumu i s obzirom da postoji dugi niz godina unazad saradnja Teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta Niš, pre svega kroz gostovanja, ovo je bilo nekako prirodni nastavak saradnje. Da razmenimo predstave i da beogradska publika vidi ono što radi Narodno pozorište Niš i da niška publika vidi ono što radi Teatra Madlenijanum. Narodno pozorište Niš svakog meseca ima najmanje 3 gostovanja drugih teatera, upravo iz razloga da bi i naš repertoar obogatili, da i naš ansambl osjeti neku drugu energiju, da vidi neki drugačiji način izražavanja i rada u odnosu onako kako mi radimo, a da opet i niška publika ima priliku da pogleda druge teatre i druge predstave iz drugih sredina, što se pokazalo opet kao dobro. Mi smo nedavno imali gostovanje Narodnog pozorišta Niš sa predstavom Dama s kamelijama. U decembru smo imali gostovanje opet Narodnog pozorišta iz Beograda, izvinite.
Da, razumeli smo.
Sa predstavom Važno je zvati se Ernest. Dolazi nam Beogradsko dramsko pozorište, dolazi nam naravno sva pozorišta u okruženju.
Da.
Kruševac, Leskovac, Kragujevac, Vranje, Pirot, Zaječar, zaista mislim da ne postoji, Sombor nam je bio, Kikinda, dakle da ne nabrajam sve teatre, Narodno pozorište Niš je otvoreno za saradnju sa svima i ono što je jako dobro da niška publika želi da vidi druge teatre i da se raduje drugim teatrima.
Spasuje.
Koliko se raduje svojim predstavom.
Tako je, jer je Narodno pozorište Niš ima odličan ansambl. To je ne samo da je moje mišljenje, to je mišljenje pozorišnih stručnjaka Srbije. Ja samo dakle prenosim i kažem da i ja tako isto mislim. Spasuje,
hvala.
Vi na ovaj način praktično rušite onu priču da para nema za gostovanja na koju se pozivaju mnoga pozorišta kad kao ih pitate hoćete li da gostujete, pa nemamo para, pa ne možemo, pa skupo je, pa teško je, evo niška vrata su otvorena, stvarno zaista vrlo često, ili ste vi na putu ili su vama gosti kod kuće.
Ja zaista nisam dobar sagovornik na tu temu.
Temu.
Definitivno. Da, definitivno je da svako pozorište ima problem sa budžetom. I definitivno je da generalno kultura Srbije ima problem sa,
jasne,
sa novcem. To, mislim, nije nikakva ni tajna, niti nešto što treba zaobići kao, kao činjenično stanje. Ali opet, s druge strane, sam duboko uveren da svako pozorište može da otvori svoja vrata i da sarađujemo, ako ne nikako drugačije, onda ono na komercijalnoj osnovi.
Da.
Pa negdje ćemo da prođemo bolje, negdje lošije, ali svakako da moramo da razmenjujemo iskustve i da moramo da razmenjujemo neka svoja razmišljenja i neka svoje stremljenja. S druge strane, Narodno pozorište Niš zaista ima vanrednu dobru podršku osnivača.
Mm-hmm.
I to nikako ne sme da se zaobiđi i prenebegne, jer zapravo zahvaljujući toj ozbiljnoj podršci mi se malko lagodnije ponašamo i možemo da razmišljamo i na duži stadi. Barem za ovo vreme od kad sam ja ovde, a koliko znam, tako je bilo i ranije.
Spasoje, da li to znači da će niška publika u dogledno vreme moći, odnosno očekujem da ćete reći da, da će niška publika moći u dogledno vreme da pogleda predstavu Dučić, pozorišno-istorijski dnevnik, koju ste vi napisali, a režira Jugrad Vojović, u Narodnom pozorištu Republike Srpske, premijera je sutra uveče.
Tako je, ja se iskreno nadam da hoće. Naravno, to opet ne zavisi samo
tako
od
je.
Nas iz Niša, zavisi od kolega iz Banja Luke i koliko su oni u mogućnosti da, da se pokrenu. U svakom slučaju, mi smo apsolutno, kao što rekao, otvoreni i nadamo se da će to predstavljanje i te predstave doći u Niš, kao što je Banja Luka bila gostovala dva puta prošle godine na obostrano zadovoljstvo i na kraju krajeva mi smo i potpisali protokol o saradnji dva pozorišta upravo iz razloga što smatramo da treba da se prepoznamo kao prijatelji, da treba da sarađujemo na različite načine. Kao u ostalom što smo potpisali protokol o saradnji sa Narodnim pozorištem u Beogradu i sa pozorištem u Kruševcu i u Skopju i tako dalje, da ne nabrajam.
Volela bih da nam malo kažete o ovom pozorišno-istorijskom dnevniku Dučić. Vi ste očigledno morali kroz mnogo materijala da prođete da bi ovo postalo dramski tekst.
Zaista jesam. Bez ikakve onako lažne skromnosti
da,
da tako kažem, zato što je život Jovana Dučića bio vanredno uzbudljiv. On, ne pričam samo o njegovom umetničkom stvaralaštvu koje, naravno, svi poznajemo i verujem da se ne postoji čovjek koji će izgovoriti nešto suprotno od čitavog niza superlativa o stvaralaštvu Jovana Dučića. Međutim, mene je jako interesovala njegova diplomatska karijera i zajedno sa Jugom Radivojevićem tragali smo koji je to najuzbudljiviji moment u životu Jovana Dučića, ali ne samo u njegovom životu, već i u društvenim okolnostima. Ja sam duboko uveren da svaki teatar se obraća zapravo društvu u kojem živi i radi. Dakle, šta je ono što bi po nama bilo najuzbudljivije za publiku u ovom trenutku? Jedna slučajna rečenica, mislim, ne, svakako ne slučajna, ali sam ja slučajno došao do te rečenice, da namjena rečenica Vladete Milićevića, glavnog obaveštajca Kraljevine Jugoslavije i kasnije ministra pravde i šta je sve bio, da je Jovan Dučić pomogao u pokušaju sprečavanja atentata na kralja Aleksandra Karađorđevića je bila neka inicijalni moment da se opredelimo za taj period kad je Jovan Dučić bio ambasador Kraljevine Jugoslavije u Rimu od 1933. do 1937. U isto vreme nam je bila olakšavajuća okolnost zato što je jedna vanredno dobra televizijska serija Senke na Balkanu obrađivala isti taj period. Ali za razliku od te serije, mi smo se bavili istorijskim ličnostima od početka do kraja, naravno menjajući istorijske faktore, onoliko koliko je nama bilo potrebno za stvaranje teksta.
Da.
Što je negdje razumljivo svako ko ima minimum pozorišnog obrazovanja, kako bi rekao Ljubomir Simović, razumeći o čemu priča. U isto vreme, taj uzbudljiv privatni život Jovana Dučića, u tom periodu sa princezom Di Sulmone, nam je omogućuju i da Dučića predstavimo privatno.
Uh-huh.
I sve te istorijske okolnosti, znači jedan zaista događaj koji je obeležio sam istorijski trenutak, ali i sve posle toga što je dolazilo u razvoju i srpskog društva i čitavog Balkana, da tako kažem, pa i Evrope, jeste osnova ovog komada. I po prvi put se zapravo tu srećemo sa nekim istorijskim ličnostima, kao što su Nikola Zvonović, kao što je ne znam, Benito Mussolini, Grof Ciano, princi, princeze di Sulmone i čitav niz drugih istorijskih ličnosti koje su bili saučesnici u tom događaju.
U svakom slučaju, ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru. Želim puno uspeha večeras glumcima na gostovanju u Operi teatru Madlenijanum i želim puno uspeha vama lično i celoj ekipi Narodnog pozorišta Republike Srpske na premijeri i očekujemo da vidimo predstavu u skorije vreme ili kod vas u Nišu ili kod nas negde u Beogradu. Držana Pajkić, Tanja Kosanović, Milenko Mićanović, Nenad Đorđević i moja malenkost Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Maske. Želim vam da ostatak dana provedete prijatno i naravno ostanete i dalje uz Radio Beograd 2.